Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy safari boshlandi. O'zbekiston hukumati xorijdagi diniy ta'lim ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. TikTokdagi video uchun o'quvchini kaltaklagan maktab direktori jazolandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Payshanba 12-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy safari boshlandi. Tojikiston prezidenti sayti xabaricha Emomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni Dushanbe xalqaro aeroportida shaxsan kutib olgan. Shavkat Mirziyoyevning rasmiy tashrifi davomida ikki davlat o'rtasida 30dan ziyod hujjat imzolanishi kutilmoqda. Ikki davlat prezidentlari Dushanbeda o'zaro madaniy tadbirlarda qatnashishi, jamoatchilik vakillari bilan uchrashishi, So'g'd viloyatidagi sanoat obyektlarini ko'zdan kechirishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida suv quvurini qaziyotgan 4 kishini tuproq bosib qoldi. Qoraqalpog'iston prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, hodisa natijasida 3 kishi voqea joyida vafot etgan, 1 kishi tuman kasalxonasiga yotqizilgan. Qayd etilishicha, holat yuzasidan Qo'ng'irot tumani prokuraturasi tergovga qadar tekshirish harakatlarini olib boryapti. O'zbekistonga Rossiyadan Sputnik 5 vaksinasi ikkinchi komponentidan 70 ming doza olib kelindi. Sog'liqni saqlash vazirligi qaytichi vaksina Toshkentga 10-iyunga o'tar kechasi keltirilgan. Bundan tashqari 10-iyun kuni O'zbekistonga Xitoy vaksinasidan 1 million doza olib kelindi. Mazkur vaksinadan mart va aprel oylarida ham 1 million dozadan may oyida esa 1.5 million doza olib kelingan haqida avval xabar qilingandi. O'zbekistonda emlov jarayonini o'tkazish uchun oldinroq AstraZeneca vaksinasini ham 660 ming doza keltirilgan. Shu tariqa O'zbekistonda vaksina zaxirasi 5.4 million dozaga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu zaxiradan shu kungacha 2.4 million dozadan ortig'i emlov jarayonida qo'llanilgan. O'zbekiston Qirg'izistonning Botken viloyatidagi Samarqandek qishlog'idagi internatning o'rniga yangi maktab binosini qurib beradi. Bu haqda Botken viloyat hokimligi 9-iyun kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, Qirg'iz hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili Abikirim Alimbayev Farg'ona viloyat hokimi Xayrulla Bozorov bilan uchrashgan. Uchrashuvda Samarqandiy qishlog'iga O'zbekiston maktab qurib berishi kelishilgan. O'zbekiston 2017 yil oktyabrida O'sh shahrida Alisher Navoiy nomidagi 18-chi sonli yangi zamonaviy maktab gimnaziya binosini qurishni boshlab, uni 2018 yil 1 sentyabrida foydalanishga topshirgan edi. Bundan tashqari O'zbekiston Qirg'iziston hududida koronavirusga qarshi yengil konstruksiyali ikkita kasalxonani ham qurgan. Anqarada Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashuvda Bishkekda bedarak yo'qolgan Sapat ta'lim markazi rahbari Orxon Inandi masalasini ko'tardi. Erdo'g'on Inandini tanimasligini, vaqtda ma'lumoti yo'qligini va fetochilar to'g'risida bilgisi ham kelmasligini aytdi, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Japarovning Turkiyaga 9-11 iyun kunlari qilgan rasmiy safari asli turkiyalik bo'lgan qirg'iz fuqarosi Orxon Inandi bedarak yo'qolgan bir paytga to'g'ri keldi. Qirg'izistondagi Sapat ta'lim tizimi prezidenti bo'lgan 53 yoshli Inandi 31 may kuni tunda yo'qolgan. Uni qidirish ishlari davom etmoqda. Moskva shahar sudi 9-iyun kuni Aleksey Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi, Navalniy shtablari va fuqarolar huquqlarini himoya qilish fondini ekstremistik tashkilotlar deb topib, Rossiyada ular faoliyatini taqiqladi. Sud ushbu tashkilotlarni tugatish to'g'risida qaror chiqargan. Ular darhol o'z faoliyatini to'xtatish kerak, ammo sud qarori ustidan yuqori mahkamaga shikoyat qilishi mumkin. Qaror prokuratura da'vosi bo'yicha qabul qilingan. Sud majlisi 12 soatdan ziyod davom etgani aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
kunning muhim voqeasi.
Payshanba 10-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga rasmiy safari boshlandi. Tojikiston prezidenti sayti xabaricha Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni Dushanbe xalqaro aeroportida shaxsan kutib oldi. Tashrif tafsilotlari bilan men Umidbek. Aeroportdagi rasmiy uchrashuv marosimidan keyin ikki davlat rahbarlari Millatlar saroyiga yo'l oldi. Ikki davlat prezidentlari Dushanbeda o'zaro madaniy tadbirlarda qatnashishi, jamoatchilik vakillari bilan uchrashishi, So'g'd viloyatidagi sanoat obyektlarini ko'zdan kechirishi aytildi. Oxirgi bir necha yil davomida ikki mamlakat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi keskin kengayib, o'tgan yil davomida 500 million dollardan oshgani ma'lum qilindi. 2018 yilda qilgan chiqishlaridan birida prezident Mirziyoyev o'zaro savdo obaroti potensiali kamida 1 milliard dollar ekanini ta'kidlagandi. Tojikiston va O'zbekiston rasmiylari 10-iyun kuni 36 hujjatni imzoladilar, jumladan yuklarni tashish bo'yicha. Uchrashuv davomida o'zbek-tojik qo'shma korxonalar soni 8 barobarga ko'paygani va bugunda ular soni 200 dan oshgani aytildi. Yuzma-yuz uchrashuvdan keyin qilgan chiqishida O'zbekiston prezidenti ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash 2017 yilda 70 million dollardan 2020 yilda 500 million dollarga yetganini bildirdi. Biz bu tashrifga juda tayyorgarlik ko'rdik. Mintaqalar forumi muvaffaqiyatli o'tkazildi. 700 million dollarga teng aniq loyiha va kontraktlar imzolandi. Men O'zbekistonning Tojikiston bilan chegaradosh barcha viloyatlari va shaharlari rahbarlariga Tojikistonning chegara shaharlari va viloyatlari bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishni buyurdim. Shuning uchun biz prezidentlar, hukumatlar, viloyatlar, shaharlar va tumanlar darajasida hamkorlikni ta'minlaymiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Bunga javoban Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mazkur tashrif muhimligiga e'tibor qaratdi. O'zbekiston bizning strategik hamkorimiz va ishonchli qo'shnimiz. Biz tojik-o'zbek munosabatlarining izchil taraqqiy etayotganidan mamnunmiz. Ayniqsa mamlakatlarimiz orasidagi mintaqaviy xavfsizlik masalalarida aloqalarimiz va yaqin hamkorligimizga e'tibor qaratmoqchiman. Bugun siz bilan munosabatlarimiz ahvoli va istiqbollari to'g'risida hamda xalqaro va mintaqaviy masalalarni muhokama qilishga tayyorman, dedi Imomali Rahmon. Prezident Shavkat Mirziyoyev tojikistonlik hamkasbini O'zbekistonga taklif qildi. Tojikiston va O'zbekiston garajdanlarining o'zaro bordi-keldisi tartibini ham osonlashtirdi. Ikki davlat vatandoshlarining o'zaro qatnovi masalasidagi hujjat tafsilotlari hozircha ochiqlanmayotgan bo'lsa-da, oldinroq mahalliy tojik rasmiylariga tayangan axborot vositalari bu kelishuv Tojikiston va O'zbekiston garajdanlarini chegarani kesib o'tgandan keyin 10 kun davomida vaqtinchalik qaydga turmasdan yashash imkonini berishini xabar qilgandi. Mirziyoyevning Tojikistonga safari arafasida Dushanbeda qator ko'chalar yopilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston prezidentini kutib olish tantanalariga ko'plab odamlar, xususan o'quvchilar safarbar qilingani xabar qilindi. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar marhum prezident Islom Karimov davrida sovuqlashgan edi. 2016 yilda hokimiyat tepasiga O'zbekistonda Mirziyoyev kelishi bilan Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar tiklana boshladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston janubida 500 ga yaqin kishi o'limiga sabab bo'lgan O'sh voqealariga 10-iyun kuni 11 yil bo'ldi. Fojianing 11 yilligi munosabati bilan O'shda xotirlash marosimi o'tkazildi. Fojia qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan onalar ko'z yoshi memorial kompleksida o'tkazilgan ushbu tadbirda yaqinlarini yo'qotgan insonlar, mahalliy hokimiyat vakillari va siyosatchilar ishtirok etdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur fojiada kamida 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohatlar olgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston hukumatining O'sh viloyatidagi muxtor vakili birinchi o'rinbosari Baxtibek Alaychiyev bu voqealarda O'sh viloyatida 192 kishi halok bo'lganini bildirdi. O'sh shahri viloyat tarkibiga kirmagani uchun shaharda halok bo'lganlar rasmiy statistikasi alohida yuritilgan.
O'sh oblasi bo'yicha 2010 yildan iyun qovalarida 192 odam qaza bo'lib, 26 odam daimsiz yo'qolgan.
O'sh viloyati bo'yicha 2010 yilgi iyun fojiasida 192 odam vafot etgan, 26 odam bedarak yo'qolgan. Ularning DNKlari Rossiya Federatsiyasi va Xitoyga yuborilib, 21 odam shaxsi aniqlangan. Hozircha yana 5 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanadi, dedi Baxtibek Alaychiyev. Tadbirda ishtirok etgan ayrim jabrlanganlar O'sh voqealari millatlararo nizo bo'lgan degan iddaoni qoraladilar. Ularga ko'ra, O'sh voqealari hokimiyat uchun kurash asnosida yuzaga kelgan fojiadir.
2010 yili ulu taraliq to'plam bo'lib o'shunday bo'ldi degan masala bo'lib turadi. Biz ulutlar, misol uchun, o'zbek, qirg'iz va boshqa ulutlardagi o'sh qo'shtirib turgan yashagan yer, intimaga yuribmiz. Ürgürüşkan yerimiz yok, talaşkan yerimiz yok.
2010 yılı milletlerara cancel oldu degen gap aytılı yaptı. Mesela Özbek, Kırgız ya ki başka millet vakilleri şu oş. Qirg'iziston hududida yashayotgan xalq inoqlikda yashab yuribmiz. Urushib talashgan joyimiz yo'q. Men 2010 yili bo'lgan voqea hokimiyat uchun kurashdan kelib chiqqan deb hisoblayman. Sababi o'shandan beri 11 yil vaqt o'tdi. Haqiqatni tan oladigan bo'lsak, o'tgan 11 yil davomida hokimiyat uchun kurash ortidan odamlar o'lib, qaroqchiliklar davom etyapti dedi tadbirda so'zga chiqqanlardan biri. Iyun voqealarining 11 yilligi munosabati bilan Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov murojaat yo'lladi. Murojaatda prezident janjalni to'xtatishda yordam bergan xalqaro tashkilotlarga minnatdorchilik bildirdi. Qon qardosh xalqlarni qirg'in qildirgan bu kabi voqealar boshqa takrorlanmasligiga umid qilamiz. Ayniqsa sabrga chaqirgan, jabr ko'rganlarga qo'l cho'zib yordam bergan dono va mehribon xalqimizga alohida ta'zim qilgim keladi. Bizga har tomonlama qo'llov ko'rsatgan xalqaro jamoatchilikka ham yana bir bor minnatdorchilik bildiraman deyiladi prezident bayonotida. Fojiada jabrlanganlarga yordam berish uchun bir qator xalqaro tashkilotlar Qirg'izistonga ko'mak ko'rsatgan. Bu yil prezident Sadir Japarov mamlakat maxsus xizmatiga iyun voqeasini qayta tergov qilish bo'yicha topshiriq bergan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qirg'inda 446 odam vafot etgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohatlar olgan, 57 odam bedarak yo'qolgan. Shu kungacha ulardan 19 nafari topilmagan. Ommaviy tartibsizlikka aloqadorlik ayblangan 100 dan ortiq odam xalqaro qidiruvga berilgan. Fojiada huquq-tartibot organlari va harbiy qismlarga tegishli 1058 o'q otuvchi qurol, 100 mingdan ortiq o'q dori yo'qolgan. Ulardan 632 ta qurol va turli kalibrdagi 90 mingga yaqin o'q dori topilgan. Qirg'izistonda iyun voqealari 2010 yilning 7 aprelida prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan ag'darilishi ortidan Bakiyev tarafdorlari va muvaqqat prezident Ro'za O'tinboyeva boshqargan muvaqqat hukumat tarafdorlari o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatdan so'ng boshlanib ketdi. O'sh voqealarni o'rgangan parlament va milliy komissiya xulosalarida o'sh voqealariga kontrabanda kanallari va giyohvand moddalar savdosini nazorat qilish huquqini saqlab qolish uchun kurash ham sabab bo'lgani aytiladi. Qolaversa, o'sh voqealarni o'rgangan barcha komissiyalar xulosasida voqealar 2010 yilning 11 iyuniga o'tar kechasi O'sh shahridagi Oloy mehmonxonasi yonidagi qimorxonadagi janjaldan boshlangani qayd etiladi. Voqea guvohlarining aytishicha, noma'lum qurollangan shaxslar qora rangli jeep mashinasida kelib, nizolanayotgan tomonlarga o'q otgan. O'sh voqealarni o'rgangan Kim va Klyunin rahbarligidagi xalqaro komissiya va Human Rights Watch, Memorial kabi inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot xulosalarida ikki tomonning ham jinoiy guruhlari zo'ravonlik, odam o'g'irlash, garovga olish va vahshiylik bilan odam o'ldirish kabi jinoyatlarni sodir etib, millatlararo nizoni kuchaytirish bilan vaziyatni izdan chiqarishga harakat qilganiga misollar keltirilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
8-iyun kuni Shahrisabz tumani ma'muriy ishlar sudi tumandagi 38-chi maktab direktori va uning o'rinbosarini 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduraupovni kaltaklagani uchun jazoladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi 38-chi maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Elyor Abduraupovni kaltaklagan maktab rahbarlari jazolangani haqida Elyorning onasi Zulayxo Rasulova ozodlikka ma'lum qildi. Kecha uchastka noziri meni va o'g'limni sudga olib bordi. Maktab direktori Akmal Rahmonov va uning o'rinbosariga sudda birinchi bo'lib so'z berildi. Ikkalasi ham men urmaganman deb turib oldi. Keyin sud o'g'limdan voqea tafsilotlarini so'radi. O'g'lim hammasini gapirib berdi. Sud guvohlarning yozib berganlarini ham o'rgandi. Keyin direktor va uning o'rinbosariga bir aklatdan shtraf berdi, deydi Zulayxo Rasulova. Shahrisabz tumani ma'muriy ishlar sudi 38-chi maktab direktori Akmal Rahmonov va uning o'rinbosarini ma'muriy kodeksning 52-chi moddasi, ya'ni yengil tan jarohati yetkazish va 41-chi moddasi, ya'ni haqorat qilish bo'yicha aybdor deb topgan. Ularning ikkalasi ham bazaviy hisoblash miqdorining bir barobari miqdorida jarimaga tortilgan. Bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdori 245 ming so'mni tashkil qiladi. 18 may kuni 11 sinf o'quvchisi Elyor Abduraupov ozodlikka murojaat qilib, maktab direktori va uning o'rinbosari tomonidan kaltaklanganidan shikoyat qilgandi. Elyorga ko'ra, uning maktab direktori haqidagi tayyorlagan hazil videosi TikTok tarmog'iga chiqib ketgani mojaroga sabab bo'lgan. Abduraupov qilgan ishi uchun kechirim so'raganiga qaramay, uni kaltaklashgani oqibatda bir hafta davomida shifoxonada davolanib chiqqanini aytgandi. Shahrisabz tuman markaziy kasalxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Elyor Abdurovovga qorin sohasi bo'shliq to'qimalarining ezilishi tashxisi qo'yilgan. 38-chi maktab direktori Akmal Rahmonov 18-chi may kuni Ozodlik bilan suhbatda o'z o'quvchisini kaltaklaganini inkor qilgandi. 9 iyun kuni Ozodlik Rahmonov bilan bog'lanish imkoniga ega bo'lmadi. Maktab o'qituvchilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, direktor Akmal Rahmonov va uning o'rinbosari o'quvchini kaltaklaganlikda aybdor deb topilganiga qaramay, maktabda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Menimcha, ularni ishdan olishmoqchi emas, ikkalasi ham ishlayapti, lekin bu voqea maktabimiz uchun sharmandali holat bo'ldi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchilardan biri. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Angrenda soqol tadbiri, o'nlab odamning soqoli majburan olindi. Rossiya sudi Navalniy shtablari va FBKni ekstremistik tashkilotlar deb topdi. Oson emas bu ro'yxatga kirmoq. Rossiyada so'nggi 14 yilda 120 ming nafar nomzod saylovlarga qo'yilmagan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston hukumati xorijdagi diniy ta'lim ustidan nazoratni kuchaytirmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yil iyunidan Qohiradagi Al-Azhar universiteti barcha muassasalarga qabul faqatgina O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita yo'llanmasi asosidagina amalga oshirilishi belgilandi. Bu haqdagi xabarni Ozodlikka 9 iyun kuni O'zbekistonning Misr Arab Respublikasidagi elchixonasi vakili ham tasdiqladi. Voyaga yetmagan O'zbekiston vatandoshlarining diniy ta'lim olishiga yo'l qo'yilmaydi va chet eldagi diniy ta'lim maskanlariga o'qish uchun borayotganlar diniy qo'mitadan suhbatdan o'tib, maxsus yo'llanma olishlari kerak bo'ladi. Suhbatdoshga ko'ra, bundan maqsad Misr va Turkiyada tashkil qilingan diniy saboq beruvchi noqonuniy hujralarga ketayotgan yoshlarning katta oqimini to'xtatib qolish. Ozodlik Misrdagi hujralarga bola yetkazib berish logistikasini ta'minlab kelgan shu kunlarda Turkiyada istiqomat qiladigan 31 yashar O'zbekiston vatandoshi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, keyingi bir oy ichida Misr Arab Respublikasidagi O'zbekiston elchixonasi diniy ta'lim olish uchun Al-Azhar ta'lim majmuasiga borgan o'zbek vatandoshlariga qaydnoma xitob berishni to'xtatgan. Bu esa uning nazarida Al-Azhar ta'lim majmuasiga oid litsey va podkurslarga o'zbek o'quvchilarini yozdirish imkonini yo'qqa chiqargan. Shu bilan birga, joriy yilda Turkiya xavfsizlik xizmatlari Milliy istixborot idorasi tomonidan o'zbek bolalari o'qiydigan kamida 3 madrasa yopib qo'yilgan. O'zbekiston DXSga analitik hisobotlar yozadigan tahlilchining Ozodlikka aytishicha, joriy yil yanvardan may oyigacha bo'lgan 5 oy ichida voyaga yetmagan 1800 nafar o'zbek bola Misrdagi hujralarga o'qish uchun olib ketilayotgan paytda chegarada to'xtatib qolingan. Bu iddaoni Misrdagi hujralarga talabalarini yo'llab kelgan yigit ham tasdiqladi. Uning hisobicha 1500 dan ziyod bola chegaradan qaytarilgan, ularning aksari O'zbekistonning Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlaridan. Ko'p hollarda Misrga prямой reys qilmay, Dubayga bir haftalik viza olib, bolalarni Dubaydan Misrga olib o'tishyapti, deya iddao qildi suhbatdosh. U ta'kidlagan ushbu holat haqida joriy haftada O'zbekistonning Misrdagi elchixonasi tarqatgan bayonotda ham so'z boradi. Bayonotda Qohira shahridagi shubhali hujralar va markazlarda ta'lim olayotgan aksariyat vatandoshlar borasida tashvish izhor qilingan. Elchixona bayonotida Al-Azhar majmuasi rahbariyati ham talabalarning hujralarda ta'lim olishini keskin qoralashi va tan olmasligini ta'kidlanadi. Bayonotda bir necha oylar mobaynida sababsiz darslarni qoldirish va o'tish imtihonlariga umuman kelmagan yuzlab O'zbekiston Respublikasi vatandoshlarining Al-Azhar ta'lim muassasalaridan o'qishdan chetlatilgani aytiladi. Qohiradagi O'zbekiston elchixonasi xodimi Ozodlik bilan suhbatda bayonotdagi gaplar tagida tashvishli haqiqat yotganligini bildirdi. O'tgan asrning 90-chi yillarida bir muddat Al-Azhar'da tahsil olgan Mubashshir Ahmad o'zining Facebook sahifasida elchixona bayonotini vatandoshlarning konstitutsiyada belgilangan ta'lim olish erkinligiga to'siq qo'yish deya baholadi. Misrda ta'lim olayotgan va hujrada yosh bolalarga ta'lim berayotgan o'zbek talabasi esa ozodlik bilan suhbatda diniy ta'limni yoshlikdan olish kerakligini ta'kidlagan. Misrdagi hujralarga bola yetkazib berish logistikasini ta'minlab kelgan yigit iddaosiga ko'ra, muammo boshqa joyda. Bir oy oldin yuzlab odam O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruvga berildi. Bu qidirilayotganlar orasida Misr va Istanbuldagi hujralar ta'lim berayotganlar ham bor. Men taniganlardan bir ayol mehr tadbirida Yaqin Sharqdan O'zbekistonga qaytgan edi. Uni so'roq savol qilib hujralar haqida ma'lumot olishgan, boshqalardan ham so'rashgan. Joriy yilning aprel oyida taniqli bloger Aqida xonim ota-onasidan besoroq Misrga qochib ketgani taxmin qilingan qo'qonlik qiz haqida yozgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida din erkinligi va din davlatdan ajratilganlik tamoyili ta'minlanadi. Shu bilan birga O'zbekistonda prozelitizm, diniy adabiyotni olib kelib tarqatish va xususiy tarzda diniy ta'lim berish kabi xatti-harakatlar qonun taqiqlari hisoblanadi va uni buzgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortiladi. O'zbekistonda oxirgi 4 yilda diniy erkinliklar doirasi kengaygani e'tirof etiladi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining 2019 yil 4 sentyabr kuni 44-37 soni bilan rasmiylashtirilgan maxfiy qarori asosida butun mamlakat bo'ylab diniy mutaassiblikka moyil vatandoshlarning maxsus ro'yxatlari tuzilmoqda. Bunda ro'yxatlarni tuzish to'g'risida ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjatda ilova qilingan yo'l xaritasida aniq topshiriqlar berilgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent viloyatining Angren shahrida o'nlab erkak ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburiy ravishda olib tashlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismoshiqlanmasligini so'ragan angrenlik dindor 7-iyun kuni shahar ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilib, soqoli majburlab olinganini ozodlikka aytib berdi. Ichki ishlar bo'limidan telefon qilib kelinglar, Toshkentdan ichki ishlar vazirligidan kelishgan deyishdi. Borganlarning soqolini olib tashlayapti. Yo o'zing olasan, bo'lmasa o'zimiz olib qo'yamiz deyishdi. Oldin soqolli holatda suratga tushiradi, olib bo'lgandan keyin yana suratga tushirib qo'yib yapti. Bir hafta ichida 20 ga yaqin tanishimning soqolini olishdi deydi yigit. Soqol olish jarayoni barcha erkaklarga qo'llanilyaptimi yoki bu ish diniy mansubliqdan kelib chiqib qilinyaptimi? Ozodlik bu haqda ichki ishlar idorasidan izoh ola olmadi. Ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganlar esa soqollari diniy vajdan kelib chiqib olinayotganini da'vo qilishdi. Bu O'zbekistonda soqolga qarshi birinchi tadbir emas. 2 yil avval Toshkentda juma namozidan so'ng ichki ishlar xodimlari Malika savdo majmuasida o'nlab soqolli erkaklarni tutib olib ketib, soqolni olishga majburlagani noroziliklarga sabab bo'lgan va inson huquqlari tashkilotlari tomonidan qattiq tanqid qilingan edi. Shu yilning fevral oyida ham Malika majmuasidagi savdogarlar soqolni majburlab olingani haqida ozodlikka aytishgandi. O'tgan oy ijtimoiy tarmoqlarda Namangan shahar ichki ishlar bo'limi tezkor shtabi rahbariga tegishli ekani aytilgan ovozli audio yozuvda ham ovoz egasi 20-tadan soqolli erkakni topib kelish haqida qo'l ostidagilarga buyruq berayotgani eshitiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiylari esa tizimda soqolga qarshi amaliyotlar o'tkazilishini rad etib keladi. O'tgan oy O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov Namangandagi holat ortidan ichki ishlar organlarida bunday nomlanadigan tadbir umuman yo'q. Soqol qo'yish yoki qo'ymaslik har bir fuqaroning o'ziga e'tiqodiga bog'liq. Bunga aralashishga hech kimning haqqi yo'q deya bayonot bergan edi. O'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov soqol diniy radikalizm belgisi sifatida ko'rilishi bois xavfsizlik xizmatlari diqqat markazida bo'lib kelayotganini aytadi. Soqol qo'yish har kimning shaxsiy ishi va buning uchun ta'qib qilish yoki olishga majburlash noto'g'ri, lekin bizda soqol radikal islom belgisi sifatida ko'riladi va bunga muhofazakorlik bilan qaraladi, deydi Tashanov. 2 yil avval O'zbekistonga investitsiya kiritmoqchi bo'lgan tadbirkor soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimligiga kiritilmaganini aytgandi. Bundan oldin Buxoroda stadionga futbol o'yinini tomosha qilgani borgan futbol ishqibozlari soqollari stadionga kirishdan oldin majburlab olinganini aytib berishgandi. O'zbekiston rasmiylari va huquq tartibot idoralarining diniy ramz deb ko'riladigan soqol va hijobga qarshi kampaniyalari xalqaro jamoatchilik, jumladan AQSh davlat departamenti tomonidan tanqid qilib kelinadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sud Navalniy shtablari va FBKni ekstremistik tashkilotlar deb topdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Moskva shahri sudi 9-iyun kuni Aleksey Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash fondi, Navalniy shtablari va fuqarolar huquqlarini himoya qilish fondini ekstremistik tashkilotlar deb topib, Rossiyada ular faoliyatini taqiqladi. Sud ushbu tashkilotlarni tugatish to'g'risida qaror chiqargan. Ular darhol o'z faoliyatini to'xtatishi kerak, ammo sud qarori ustidan yuqori mahkamaga shikoyat qilish mumkin. Qaror prokuratura da'vosi bo'yicha qabul qilingan. Sud majlisi 12 soatdan ziyod davom etgani aytilmoqda. Shundan so'ng FBKning barcha advokatlari jarayondan chiqib, sudning noxolisligi haqida bayonot berishgan. Advokat Ivan Pavlovga ko'ra, ayblov tomoni FBKning ruxsat etilmagan norozilik aksiyalari ishtirokchilariga solingan jarimalarni to'lab berish va'dasini tashkilotning ekstremistik faoliyatni moliyalashtirgani dalili deb baholagan. Hujjatlarning bir qismiga maxfiy tamg'asi urilgani sababli ish bo'yicha tinglovlar yopiq tarzda kechgan. So'nggi majlisda himoyaning ishni maxfiylikdan chiqarish yuzasidan barcha iltimoslari rad etilgan. Hozirda koloniyada saqlanayotgan Navalniyning Instagramida muxolifatchining nomidan sud qaroriga munosabat e'lon qilingan. Biz o'z maqsadlarimiz, g'oyalarimizdan chekinmaymiz. Bu bizning mamlakatimiz, boshqa mamlakatimiz yo'q deyilgan unda. Rossiyada yaqinda qabul qilingan qonunga ko'ra, Navalniy tarafdorlari, hatto FBK yoki shtablarda ishlamaganlar ham, agar ularning xatti-harakatlari ekstremistik tashkilotni dastaklash deb tan olinsa, hech bir saylovda nomzod sifatida qatnasha olishmaydi. Navalniyga oid tashkilotlarni ekstremistik deb topishga oid da'vo arizasi bilan sudga 16 aprel kuni Moskva prokurori Denis Popov murojaat qilgan. Prokuratura nazarida FBK va boshqa tuzilmalar Rossiyada ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirmoqda. 26 aprel kuni Moskva shahri sudi Navalniyning mintaqaviy shtablari faoliyatini, 27 aprel kuni esa FBK va fuqarolar huquqlarini himoya qilish fondi faoliyatini vaqtincha to'xtatgandi. 29 aprel kuni Navalniy mintaqaviy shtablari koordinatori Leonid Volkov tashkilot tarqatilganini e'lon qildi. U mazkur qarorni shtablar saqlab qolinsa, bu Navalniy tarafdorlarining jinoiy ta'qib qilinishi va boshqa xavf-xatarlarga yo'l ochishiga olib kelishi mumkinligi bilan izohlagan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalq vakillari Afg'oniston shimolida janglar rahbariyati Marshal Abdurashid Do'stumga topshirilishini so'radilar. Tafsilotlar bilan meni olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi haftalar ichida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida jangari toliblar hujumlari avj olgani ortidan Afg'oniston parlamentidagi ayrim xalq vakillari mamlakat shimolida janglar rahbariyati Marshal Abdurashid Do'stumga topshirilishini so'radilar. Shimoliy Foryo viloyatining Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasidagi namoyandasi xonim Shafiqa Saxoyulchi mazkur majlisning umumiy yig'inida qilgan chiqishida mamlakat shimol viloyatlarida toliblar hamlalarining oldini olish uchun janglar rahbariyatini Marshal Do'stumga topshirishga jiddiy ehtiyoj borligini ma'lum qildi.
Qaysar badasi Taliban sukut kard.
Xabaringiz borki, yaqinda Foryo viloyatining Qaysar tumani markaziga jangarilar hujum uyushtirgan edilar. Biz Milliy mudofaa vazirligidan u yerga harbiy uchoqlar va qo'shimcha kuchlar jo'natishini so'ragan edik. O'z vaqtida Qaysarga tik uchuvchilar jo'natilmadi. Tuman markazi toliblar tomonidan ishg'ol etildi. O'nlab kishi harbiylar jangarilar tomonidan asir olindilar. Afg'oniston shimolida vaziyat izidan chiqib bormoqda. Shimoliy viloyatlarni jangarilar qo'liga o'tishining oldini olish uchun shimolda janglar rahbariyatini Marshal Do'stumga topshirish kerak. O'tgan ikki hafta ichida Shimoliy Foryo viloyatida Qaysar va Davlatobod tumanlari jangarilar nazoratiga o'tdi. Hozirgi kunda toliblar viloyat markazi Maymana shahriga tahdid o'tkazmoqdalar. Jangarilar chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi Maymana shahridan taxminan 10 kilometr janubda yerlashgan Daraxzi suv to'g'oni postlariga hujum qilganlar. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, yuz bergan otishmalarda 2 kishi davlat askari qatl etilgan, boshqa 2 askar yaralangan. Marshal Abdurashid Do'stumning bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyatida ham vaziyat chatoq. 2 haftadan beri Marshal Do'stum o'ziga vafodor harbiy qismlarni mazkur viloyatning Aqcha tumaniga safarbar etgan. Do'stumning o'zi ham 1-2 marta Aqcha jabhasiga otlangan. U Aqcha tumanida davlat harbiylari bilan suhbatda askarlikdan marshallik maqomiga ko'tarilganiga ishora qilib, kerak bo'lganda jang chiziqlariga otlanib, dushmanga qarshi kurashlarda qatnashishga tayyor ekanini bildirgan edi.
Mo sarbozi marshal. Qadir Sarboza Mepov.
Marshal Do'stumning o'zi ham bundan oldin bir necha marta Prezident G'ani ruxsat bergan taqdirda Afg'oniston shimol viloyatlarini jangarilardan tozalash amaliyotlarini boshqarishga tamoyili borligini bildirgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.